Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurioje skaitome Šventojo Tėvo Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą Amoris Leticija apie meilę šeimoje. Praėjusį kartą pradėjome skaityti šeštąjį skyrių pavadintą Kai kurios pastoracinės perspektyvos. Reikia tikėtis, kad šiame skyriuje bus paliesti praktiniai šeimų sielovados dalykai ir vienas iš jų, kurį ir dabar pradėsime skaityti, susipažinti, 217 skyrelis pavadintas Lydėti pirmais santokinio gyvenimo metais.
Turime pripažinti labai vertingas supratimas, jog santoka yra meilės dalykas, kai tuoktis gali tik tie, kurie laisvai tam apsisprendžia ir vienas kitą myli. Vis dėlto, kai meilė tampa vien patrauklumu ar miglotu jausmu, sutuoktiniai gali pasidaryti itin pažeidžiami, tam jausmui išblėsus ar fiziniam patrauklumui sumenkus. Kadangi tai nutinka dažnai, sutuoktinius pirmus kelerius santokinio gyvenimo metus būtina lydėti siekiant praturtinti ir sustiprinti sąmoningą bei laisvą sprendimą, priklausyti vienas kitam ir mylėti vienas kitą iki galo. Dažnai sužadėtuvių laiko neužtenka. Apsisprendimą tuoktis skubina įvairios priežastys, jaunuolių nepakankama branda. Todėl ką tik susituokusieji privalo užbaigti tai, ką pradėjo sužadėtuvių laikotarpiu.
Graži ir svarbi mintis, kad neužtenka tik tai santokos dienos arba pasiruošimo santokai sužadėtuvių laiko, kad galėtum tinkamai suprasti, ką reiškia gyventi santokoje ir šeimoje. Ir pirmaisiais metais, kaip ir kokioje profesijoje arba kažkokiam pasirinkime, reikalingas ir palydėjimas, kada jau einama tikruoju to praktikos keliu. Bet nesupraskime, kad čia bažnyčiai būtina iš karto vėl kurti kokią nors specialią programą. Vieni kursai prieš santoką, kiti kursai susituokus, treti kursai sulaukus 50 ar 25 santokos metų. Man atrodo, kad pirminė tokio palydėjimo, santokinio palydėjimo vieta ir yra bažnytinė bendruomenė, kuriai idealiu atveju suprantame, kad besituokintieji priklauso ir prie santoką, ir santokos metu, ir ypatingai po santokos. Kas sekmadieninis bažnyčios lankymas, dalyvavimas Eucharistijoje, savęs Dievo žodžio klausimas, savęs matymas kaip tikėjimo bendruomenės dalimi ir yra ta ryšį formuojanti ir į brandą ir į sąmoningumą vedanti patirtis. Tai vėlgi nesupraskime, kad būtina iš karto posantokiniai kokie nors kursai arba specialius programos. Būtų labai gerai, kad bent jau pradėtume nuo kas sekmadieninės Eucharistijos šventimo kartu.
Kita vertus, norėčiau pabrėžti, kad šeimų pastoracijai tenka iššūkis padėti atrasti, kad santoka nėra kas nors, kas jau baigta. Sąjunga yra reali ir neatšaukiama, patvirtinta ir pašventinta santokos sakramentu. Tačiau susijungdami su tuoktiniai tampa savo pačių istorijos pagrindiniais veikėjais, šeimininkais ir drauge įgyvendintino projekto kūrėjais. Žvilgsnis krypsta į ateitį, kurią diena po dienos reikia statydinti padedamiems Dievo malonės ir kaip tik todėl negalvojama, kad su tuoktinis tobulas. Reikia atsisakyti iliuzijų ir priimti žmogų tokį, koks jis yra. Netobulas, pašauktas aukti, esantis kelyje. Kai sutuoktiniui nuolat žvelgiama kritiškai, tai rodo, kad santoka nelaikoma kantriai, supratingai, pakančiai ir dosniai drauge kurtinų projektu. Tada meilė pamažu pakeičia inkvizicinis ir negailestingas žvilgsnis, kiekvieno nuopelnų bei teisų kontrolė, protestai, konkuravimas ir savigina. Šitaip sutuoktiniai tampa nepajėgus vienas kitą palaikyti, abiem brestant bei augant vienybę. Jaunavedžiams šitai aiškiai ir realistiškai būtina parodyti nuo pat pradžių, kad jie suvoktų, jog tai tik pradžia. Ištariamas taip vienas kitam yra pradžia kelionės, kurios tikslui pasiekti teks įveikti skersai kelio stojančias aplinkybės ar kliūtis. Gautas palaiminimas yra malonė ir paskata žengti šiuo visada atviru keliu. Dažnai pravartu susėsti ir aptarti savo konkrečius planus, jų tikslus, priemonės, smulkmenas.
Santuoka sakramentas, krikšto sakramentas, kunigystės sakramentas – tai ne kelio pabaiga, tai kelio pradžia, tai galimybė eiti keliu, tai judėjimas, tai kelionė, kurie pažįstame vienas kitą, pažįstame ir stipresias pusės, pažįstame ir silpnasias pusės, bet kartu kūrėme tą vienybę, tą vienybę įsipareigojame. Ir aišku, kartais norima idealizuoti ar santuoką, ar kunigystę, sakramentą priėmusiai iš karto nepasikeičia nei jų charakteris, nei jų būdo savybės, nei jų kažkokie talentai ar trūkumai, bet santuokos sakramento metu, kunigystės sakramento metu, krikšto sakramento metu mes įgauname Dievo malonės, Dievo dvasios malonę, kuri įgalina mus keistis, jeigu mes norime, bendradarbiaujant su tą malonę ir bendradarbiaujant ir vienybėje keliaujant vieni su kitais.
Pamenu posakį, kad stovintis vanduo genda, darosi netikės. Būtent tai nutinka, kai meilės gyvenimas pirmais santokos metais stagnuoja, liaujasi judėjęs, netenka sveiko, pirmin stumenčio nerimastingumo. Jaunos meilės šokis žingsnis po žingsnio judant į priekį, šokis nuostabos ir vilties kupinomis akimis, neturi sustoti. Per sužadėtuves ir pirmus santokos metus viltis yra tartum raugas, įgalinantis matyti toliau prieštaravimų, konfliktų ir problemų, visada regėti plačiau. Būtent ji budina visus lūkesčius, skatinančius toliau žengti augimo keliu. Ta pati viltis kviečia pilnatviškai gyventi dabartimi, atiduodant širdį šeimos gyvenimui, nes geriausias būdas pasirengti ir sustiprėti ateičiai yra gerai gyventi dabartimi.
Man besiklausant kažkaip prisiminė amžinatilsį mano tėto žodžiai, kai ten kalbėjo, kad tai prie santoka, tai ten ir blinelius kepa, ir mėlių žodelių sako, ir jau kad tik laimėtų vienas kito palankumą ir draugystę ir bendrystę. O tada susituokus prasideda toks atsektas kelnes, žinai, išvirtęs pilvas, sėdima ir tada mėgojamės šeiminio gyvenimo aptarnavimu ir patarnavimu ir nebelieka nei to tokio tarsi derinimosi prie kito ar noro įtikti ar patikti. Tai, ką popiežius pavadina šokiu, kuris verčia judėti pirmin ir žavėtis, bet ir kartu išgyventi įvairius galbūt nesusipratimus ir konfliktus, iš kurių, jeigu į juos einama su Dievu ir su pasitikėjimu, išeina žmonės ir poros vieningesnės ir stipresnės. Stiprėti ateičiai yra gerai gyventi dabartimi. Tai ir santokinėme gyvenime, ir ne tik, gali būti, kad mes gyvename ateities planais ir vizijomis, ir kad manome, kad mūsų tikrasis gyvenimas prasidės kažkada, kai mes būsim kažkur, kai būsim su kažkuo, arba būsime kažkaip kitaip, negu esame dabar. Bet tikresnio gyvenimo, kaip tas, kurį gyvename šią akimirką, jo ir nėra. Praeitis yra jau praeitis, o ateitis yra ateitis, kuri gali ir nebūti. Tai, kas yra, tikriausia, yra čia ir dabar.
Kelias neišvengiamai reiškia įvairius etapus, kviečiančius dosniai dovanotis. Nuo pirmo poveikio paženklinto ryškiai juslinės traukos, pereinama prie kito kaip savo paties gyvenimo dalies poreikio. Tada ima patikti abipusė priklausomybė, žengiama prie viso gyvenimo kaip abiejų projekto supratimo, gebėjimo pirmenybę savo paties poreikio atžvilgių teikti kito laimiai, džiaugsmo reikėti savo santoką kaip gėri visuomenį. Brendimas meilė taip pat apima mokymasi, kabutėse, derėtis. Tai nesavanaudiška nuostata ar komercinio pobūdžio žaidimas, bet galiausiai abipusės meilės pratybos, nes tokios derybos yra abipusės pasiūlos ir atsižadėjimo dėl šeimos gėrio sampyna. Kiekvienu nauju santokinio gyvenimo etapu pravartu susėsti ir iš naujo susiderėti taip, kad nebūtų laimėtojų ir pralaimėtojų, bet laimėtų abu. Namie sprendimai priimami ne vienašališkai ir už šeimą atsakingi abu sutuoktiniai, tačiau kiekvieni namai yra nepakartojami ir kiekviena santokinė sintezė skirtinga.
Popiežius primena, kad santokinėme gyvenime toje kelionėje neišvengiami įvairūs etapai. Pirmasis paženklintas ryškiai juslinės traukos yra svarbu. Fizinė trauka, dviejų tarsi kūnų trauka, bet žmonės nėra tik kūnai, yra ir jų dvasios, yra vidinis pasaulis, kurį irgi reikia pažinti ir kažkaip suderinti. Ir tas suderinimas vyksta per tą, ką pavadina mokymas įderėtis. bet derėtis ne visada einant į kompromisus, nes kompromisai dažniausiai palieka abu žmonės nelaimingus ir nepatenkintus su pusė to, ką jie norėtų arba turėtų arba trokštų. Tai galbūt geriausias derybų dalykas būtų vienu atveju leisti vienam eiti pilną kelią, kitu atveju kitam turėti pilnatvę to, ko jis arba jį trokšta, kitam tą tarsi kaip dovana savo dalį padovanojant. Bet aišku, įvairios situacijos šeimininės ir įvairūs sprendimo būdai, derybų būdai, svarbiausia, kad tai netaptų tokia vieša arba tokia išorinė komercija, kada aš tau tai, tu man už tai arba dar kažkaip kitaip.
Viena iš priežasčių, dėl kurios žlunga santokos, yra per dideli lūkesčiai, kurių tikimasi iš santokinio gyvenimo. Kai atrandama tikrovė, ribotesnė ir problemiškesnė neįsivaizduota, sprendimas turėtų būti nestaigiai ir neatsakingai galvoti apie skirybas, bet priimti santoką kaip brendimo kelią, kuriame kiekvienas iš sutuoktinių yra Dievo priemonė įgalinti aukti kitą. Keistis, aukti, plėtoti turimas geras potencinės savybės įmanoma. Kiekviena santoka, kabutėse, yra išganimo istorija. O tai reiškia, jog pradedama nuo kokio nors trapumo, kuris Dievo malonės ir kūrybiško bei dosnaus atsako gale užleidžia vietą vis tvirtesnį ir vertingesnį tikrovį. Galbūt didžiausia vyro ir moters užduotis meilėje yra ši – padėti vienas kitam tapti vis labiau vyru ir vis labiau moterimi. Padėti aukti reiškia padėti kitam ugdyti savo paties tapatybę. Todėl meilė – savotiškas amatas. Biblijos tekste apie vyro ir moters sukūrimą pirmiausia regime, kad Dievas sukuria vyrą, šiam pajutus, kad trūksta kažko esminga, sukuria moterį, o tada matoma vyro nuostaba. O taip, šita kaip tik man. Po to, ko negirdime nuostabos kupina dialogą, vyru ir moteriai pradedant vienas kitą atrasti. Juk net ir sunkiomis akimirkomis vienas nustebina kitą ir taip iš naujo atsiveria duris vienam kitą sutikti taip, kaip pirmą kartą. Ir kiekviename naujame etape iš naujo grįžtame prie vienas kito formavimo. Meilė lemia, kad vienas laukia kito ir praktikuoja amatininkui būdingą kantrybę, paveldėtą iš Dievo.
Man kažkaip klausosi ir kai popiežius sako, kad meilė yra amatas, tai aš labiau įsivaizduoju kaip skulptoriaus tokį amatą, kada tu gauni bloką marmuro ar medžio ir turi kitą kartą aštriais ir sudėtingais įrankiais darbuotis, kol iš to medžio arba to marmuro luito išriškės veidas, galva, kūnas, kokia tai figūra. Tai santoka irgi yra, neprasideda nuo galutinio Michelangelo Dovido, bet prasideda nuo to luito gavimo vienas priešais kitą ir tada mes tarsi padedame iš to akmens, iš medžio ištraukti figūros grožį, to žmogaus tapatybės grožį, jo arba jos vyriškumą ir ar moteriškumą.
Lydint sutuoktinį skatintinį dosniai teikti gyvybę. Atsižvelgiant į asmeninį ir visiškai žmogišką santuokinės meilės pobūdį, šeima planuotina sutuoktinių sutartinių dialogų, paisant laiko tarpsnių ir gerbent partnerių kilnumą. Siekiant priešintis mąstysenai, dažnai priešiškai gyvybei, šiuo atžvilgiu iš naujo reikėtų atrasti encikliką Humanae Vitae ir apaštališkai paraginimą Familiaris Consortio. Atsakingas apsisprendimas būti tėvais reikalauja sąžinės, slapčiausio žmogaus brandolių ir šventovės, kurioje jis esti vienas su Dievu kalbančiu jo viduje, ugdymo. Juo labiau sutuoktiniai stengiasi savo sąžinėje įsiklausyti į Dievą ir jo įsakymus, ir leidžiasi būti dvasiškai lydimi, juo labiau jų apsisprendimas bus viduje laisvas nuo subjektyvios savivalės ir prisitaikymo prie jų aplinkos elgsenos. Tebegalioja tai, ką aiškiai patvirtino Vatikano antrasis susirinkimas. Sutuoktiniai, bendrai tardamiesi bendromis pastangomis, priims teisingą sprendimą, siekdami tiek savo, tiek jau gimusių arba dar būsimų vaikų gerovės, atsižvelgdami į medžiaginės ir dvasinės savo padėties bei laiko aplinkybės, paisydami savo šeimos bendruomenės, laikinosios visuomenės ir pačios bažnyčios labo. Galutinai šį sprendimą Dievo akivaizdoje privalo padaryti patys sutuoktiniai. Kita vertus, skatintina naudotis metodais, kurie grįsti natūraliais vaisingumo ritmais. Nes tais metodais išsaugoma pagarba sutuoktinių kūnui, skatinama švelni meilė vienas kitam ir padedama ugdyti tikroji laisvė. Visada pabrėžtina, kad vaikai yra nuostabi Dievo dovana, džiaugsmas tėvams ir bažnyčiai. Per juos Viešpats atnaujina pasaulį.
Santuoka, kuri yra atvira gyvybei, kuri yra dosni gyvybei, ateiti į šitą pasaulį, gyvybei, kuri yra Dievo norėta ir Dievo pašaukta, o sutuoktiniai kaip bendradarbiai tame dalyvauti. Čia šventasis tėvas vėl pakartoja pagrindinius bažnytinius dokumentus, Humanae Vitae, Familiaris Consortio, Vatikano antrojo susirinkimo, pastoracinė konstitucija Gaudium et Spes, taipogi katalikų bažnyčios katekizmą. Jis nepakeičia bažnyčios mokymą apie atvirumą gyvybę, apie apsaugą, taip pat priminimą, kad tam tikri metodai, kuriais bandoma sustabdyti gyvybės užsimesgimą, yra neleistini bažnyčios, nes jie yra nuodėmingi, jie prieštrauja Dievo nurodytam įsakymams. Bet lygiai taip pat yra ir kiti natūralūs planavimo būdai, kada atsižvelgiama į moters, į vyro kūną, į tam tikrus dėsningumus. Galima tą vaisingumą kažkiek tai suvaldyti arba kontroliuoti, lygiai taip pat, kaip matome tokius dėsningumus ir žemėje, kurios dalis mes esame, yra pavasaris, yra vasara, yra ruduo, yra žiemos laikotarpis. Tai tą atsižvelgiant ne visada, kada norime ir kiek norime, bet gerbdami vienas kito kūną ir tą natūralų ritmiškumą, išlaikyti atvirumą gyvybei ir nenuspręsti, bet kartu iš dalies ir sakoma, kad sutuoktiniai tą sprendimą padaro patys, tačiau tardamiesi su savo sąžinė, kuri yra vidinis balsas kiekviename iš mūsų. O sąžinė reikia ugdyti, o sąžinė ugdyti ir padeda priklausimas bažnytiniai bendruomeniai, priklausimas tikėjimo bendruomeniai, kuri ugdo, kuri mokina, kuri primina ir Dievo žodžius, ir Dievo mintį. Sekantis skyrelis, kai kurie ištekliai, taip suprantu, tokiam silovadiniam su šeimomis darbui.
Sinodo tėvai nurodė, kad pirmi santokinio gyvenimo metai yra esmingai svarbus ir keblus laiko tarpsnis, per kurį poros geriau supranta santokos iššūkį bei reikšmę. Iš to išplaukia pastoracinio lydėjimo po sakramento šventimo poreikis. Labai svarbu, kad tokioje pastoracijoje dalyvautų patyrusių sutuoktinių poros. Vieta, kur patyrusios poros galėtų padėti jaunesniems, galbūt talkinant asociacijoms, bažnytiniams sąjūdžiams ir naujosioms bendruomenėms, yra parapija. Sutuoktinius reikia skatinti laikytis pamatinės nuostatos priimti vaiką kaip didelę dovaną. Sykiu pabrėžtini tokie dalykai kaip šeimų dvasingumas, malda ir dalyvavimas sekmadieninėje Eucharistijoje. Poras būtina raginti reguliariai susitikti, kad jos puoselėtų dvasinio gyvenimo augimą bei solidarumą konkrečių gyvenimo iššūkių sukūryje. Liturgija, maldos gyvenimas ir Eucharistijos šventimas šeimų intencija, pirmiausia minint santuokos jubiliejus, buvo minėti kaip svarbus veiksniai, plėtojant evangelizaciją per šeimą.
Džiugu girdėti, kad popiežius Pranciškus pasako, jog parapija yra šeimų šeima ir kad ten parapijoje susituokusios šeimos, priklausydamas tai bendruomeniai, turi galimybę per kitų šeimų patirtį, per jų dėmesingą ir rūpestingą žvilgsnį būti palydėti ypatingai pirmaisiais santokinio gyvenimo metais. Aš kažkaip tai taip įsivaizduoju labai praktiškai, kad jeigu aš matau susituokusią porą kiekvieną sekmadienį prieš mane sėdinčią, tai ne jų čia jie pasidaro man ir artimi ir savi, aš jiem ir ramybės turiu palinkėti, bet lygiai taip pat įgyju progą kiekvieną savaitę ir matyti, kas darosi jų veiduose, kas darosi jų tarpusavio santykiuose ir galbūt jeigu pastebiu ten kažkokį rūpešį arba nerimo šešėlį, galiu išdrysti, paklausti ar pasiūlyti, pasikalbėti ar pasitarti, ypatingai jeigu esu irgi šeimos žmogus, su savo pora sėdintis tame kitame suolė, bet jau turintis tam tikrą šeiminio gyvenimo patirtį ir praktiką, kurią galėčiau pasidalinti, atsiradus tam labai natūraliam ryšiui ir solidarumui. Bet tas vėl nebus pasiekta, jeigu tik dirbtinai bandysime tuos ryšius mėgsti, tas gimsta natūraliai, kada mes priklausom bažnytiniai sekmadienio Eucharistijos šventimo bendruomeniai ir kada reguliariai su ta bendruomenė susitinkame.
Šis kelias yra laiko klausimas. Meiliai reikia dovanojimo laiko, visą kitą nustumiant į antrą planą. Reikia laiko pasikalbėti, neskubant apsikabinti, pasidalyti planais, vienam kitą išklausyti, į vienas kitą pažvelgti, vienas kitą įvertinti, sustiprinti santykį. Kartais problema yra karštligiškas visuomenės ritmas arba darbo pareigų sąlygojamas laikas. Kartais problema yra tai, jog kartu praleistas laikas nėra kokybiškas. Dalėjomės vien fizinę erdvę, bet neskiriame dėmesio vienas kitam. Pastoracijos darbuotojai ir šeimų grupės turėtų padėti jaunavedžiams arba netvirtoms poroms mokytis tokiomis akimirkomis vienam su kitu susitikti, sustoti vienas kito akivaizdoje, taip pat pasidalyti tylos akimirkomis, padėsiančiomis patirti sutuoktinio artumą.
Viskam, kas svarbu ir vertinga, reikia laiko. Reikia laiko maldai, reikia laiko darbui, reikia laiko poilsiui, reikia laiko santykiams. Ir gražu, kad bažnytinė bendruomenė arba ten atsiradusios šeimų grupės ar kokios kitos asociacijos irgi padėtų sukurti tą kitokį ritmą, kur patekus į bažnytinę aplinką galima judėti bent jau tą laiką kažkokiu kitokiu ritmu, be skubos, galimybė daugiau pabūti vieną šalia kito prie vieno stalo, žvelgiant ir kalbant vieni su kitais, viena su kitu.
Sutuoktiniai, turinti šiuo atžvilgiu gerą mokymosi patirtį, galėtų pasiūlyti praktinių priemonių, kurios buvo naudingos jiems patiems. Planuoti bendrą laisvalaikį, poilsio su vaikais laiką, įvairius svarbių dalykų šventimo būdus, bendrai išgyvenamo dvasingumo erdves. Tačiau jie taip pat gali mokyti to, kas tas akimirkas padeda užpildyti turiniu bei prasme, mokyti bendrauti. Visa tai itin svarbu, kaip blėsta tuoktuvių naujumas. Nežinodami, ką veikti su bendru laiku, sutuoktiniai vienas arba kitas galiausiai jums ieškoti prieglobščio technologijoje, susigalvos kitų pareigų, ieškos kito glėbio arba bėgs nuo nepatogaus artumo.
Ką daryti su laiku yra individo iššūkis, paskui ką daryti su bendru laiku yra sutuoktinio iššūkis. Ir kaip tą laiką sunaudojam, kokiem dalykam, kokiam prasmėms, kokiems siekiams, kokiam mokymus ir ugdymui, žinoma, yra be galo svarbu, kokie papročiai atsiranda šeimoje, kada mes valgome kartu, kada mes žaidžiame, kada mes dirbame, kada mes leidžiame, meldžiamės, kada mes leidžiam turėti vienas kitam asmenišką kažkokį laiką, galbūt asmenišką pabuvimą savo kokioj tai erdvėje, kaip vyrai sakom, kažkokioj tai oloj ten turi palindėti, ar ten garažė, ar ten kažkur pasikrapštyti, ar tai tą tenka suderinti ir suderinti labai sąmoningai, tas nebūtinai nutinka taip natūraliai, kaip mums atrodo. Ir popiežius kviečia nebijoti to kalbėjimosi ir to derinimosi ir netgi, kaip anksčiau buvo minėta, derėjimosi. Tačiau šeimai kaip vienybės bendruomenė yra svarbu turėti savo prioritetus ir stengtis tų prioritetų šviesoje ir rėmose daryti savo susitarimus ir sprendimus.
Neseniai susituokusios poros taip pat skatintinos susikurti savus įpročius, teikiančius sveiką stabilumo ir saugumo jausmą ir taip įtvirtinančius tam tikrus kasdienius ritualus. Geras dalykas ryta visada pradėti bučiniu, kas vakarą vienam kitą palaiminti, laukti ir sutikti, kai kitas pargrįžta, kartais draugiai išeiti, dalytis namų užduotimis. Tačiau sykiu naudinga rutina pertraukti šventėmis, neprarasti gebėjimo švęsti šeimoje, džiaugtis ir švęsti tai, kas patirta gera. Būtina drauge stebėtis Dievo dovanomis ir drauge kurstyti užsidėgimą gyventi. Jei išmokstama švęsti, tas gebėjimas atnaujina meilės energiją, išlaisvina iš monotonijos ir kasdienę rutiną pripildo spalvų bei vilties.
Tikriausiai mūsų klausytojai sutiks, kad 226 skirelis tikrai jau buvo labai jau ir praktiškas, ir pažįstamas. Tai kasdieniai ritualai šeimos, geras dalykas, rytą visada pradėti bučiniu, kas vakarą viens kitą palaiminti, laukti ir sutikti, kai kitas pargrįžta, kartais draugiai išeiti, dalytis namų užduotimis. Tai ir yra šeiminis gyvenimas, tai yra labai praktiškas supratimas to šeiminio gyvenimo, labai praktiški ritualai, kurie iš tiesų reikalauja mūsų laiko ir pastangų, bet kartu ir yra leidžiantis judėti šitoje gyvenimo kelionėje, judėti kartu vienas kitam padedant ir vienas kitą guodžiant ir stiprinant.
Mes, ganytojai, turėtume skatinti šeimas augti tikėjimu. Todėl pravartu raginti dažnai eiti iš pažinties, ieškoti dvasinio vadovavimo, dalyvauti rekolekcijose. Tačiau nereikia užmiršti kviesti per savaitę surasti laiko šeimos maldai, nes šeima, kuri meldžiasi vieningai, vieningai ir lieka. Kartais lankydami šeimas, turėtume pakviesti visus šeimos narius, pasimelsti vieniems už kitus ir šeimą patikėti viešpaties rankoms. Sykiu naudinga kiekvieną iš sutuoktinių paraginti vienam pasimelsti Dievo akivaizdoje, nes kiekvienas turi savo slaptų kryžių. Kodėl Dievui nepapasakojus, kas slegia širdį, ar nepaprašius jėgos savo žaizdoms išgydyti ir šviesos savo įsipareigojimui tesėti? Sinodo tėvai taip pat pabrėžė, kad Dievo žodis yra šeimos gyvenimo ir dvasingumo šaltinis. Visų šeimų pastoracija turėtų leistis būti formuojama viduje ir ugdyti namų bažnyčios narius maldingų ir bažnytinių šventojo rašto skaitimų. Dievo žodis yra ne tik geroji naujiena privačiam asmens gyvenimui, bet ir sprendimo kriterijus bei šviesa, padedanti išvelgti įvairius iššūkius sutuoktiniams ir šeimai.
Daug praktinių dalykų pasakyta, ganytojai turėtų skatinti šeimas augti tikėjimu, raginti eiti iš pažinties, ieškoti dvasinio vadovavimo, dalyvauti rekolekcijose. Tam reikia sudaryti galimybes, tam reikia tas rekolekcijas organizuoti, tam reikia, kad dvasiniam vadovavimui būtų tinkamai pasirengę ir kunigai, ir seselės, ar netgi ir pasauliečiai, šiandien tokia galimybė yra. Gyvenimo tikėjimo institutas ruošia dvasinius palydėtojus. Vėlgi neužmiršti, kad būtina šeimoje ir kartu melstis. Angliškas pasakymas, kurį čia išverčia į lietuvių kalbą, family that prays together, stays together, šeima, kuri meldžiasi, kartu lieka kartu. Tai ne šiaip savo gražų žodžiai, tai yra gyvenimo patikrinta aksijoma ir ją pravartu išgirsti ir įsiklausyti ir vykdyti. Taip pat gražu priminti, kad kiekvienas turime turėti laiko ir asmeninę maldą, ne tik bendruomeninę, ne tik šeimos maldą, bet ir asmeninę. Kaip popiežius gražiai pastebė, kiekvienas turime savo tokių slaptų kryželių, kuriais galbūt nenorime ir neverta apsunkinti vienas kito, bet visada galime apsunkinti visagalinčio pakelti Dievo pečius ir rankas ir tokiu būdu palengvinti savo naštą, neužkraunant jos ant kito žmogaus, kuris galbūt ir negalės jos pakelti. Vėlgi Dievo žodžio buvimas šeimoje kaip skaitimas to tiesos šaltinio, bet kartu ir stiprybės ir ne tik asmeniniam tokiam smalsumui ir pažinimui, bet ir tokių instrukcijų tarsi knygos, o kaip šeima, kai mes ieškome atsakymų, ką Dievo žodis mums tuo šitoje ir kitoje vietoje patarė, kaip elgtis, kaip atsakyti. Vėlgi reikia Dievo žodžio skaitimo ir kartu pažinimo pastangų, dalyvaujant ar šventų rašto studijose, ar kažkur kitur susipažįstant su šventų rašto tekstu. Vien tai, ką girdime sekmadienio bažnyčioje, neužtenka, bet bent jau nuo to pradėkime. Sugrįžę namuose, bandykime pasiaiškinti, ką girdėjome Dievo žodžio skaitiniuose, ką girdėjome kunigo homilijoje ir tai jau bus kažkas, o ne nieko, kas duos šeimai tam tikrą teologinį Dievo žodžio pagrindą jų sprendimams ir apsisprendimams.
Gali pasitaikyti, kad vienas iš sutuoktinių yra nekrikštytas arba nenori gyventi tikėjimo įpareigojimais. Tada kitas, trokšdamas gyventi ir aukti kaip krikščionis, dėl sutuoktinio abejingumo skausmingai išgyvena. Vis dėlto įmanoma surasti tam tikrų bendrų vertybių, kuriomis galima dalytis ir jas karštai puoselėti. Kad ir kaip būtų, mylėti netikintį sutuoktinį, daryti jį laimingą, lengvinti jo kančias ir dalyti su juo gyvenimu yra tikras šventėjimo kelias. Kita vertus, meilė yra Dievo dovana ir ten, kur jį išliejama, juntama jos perkeičiamoji jėga, kartais slepininga ir lygi to, kad netikintis vyras pašventinamas tikinčia žmona, o netikinti žmona pašventinama tikinčių vyru.
Man pačiam prisipažinsiu, kažkaip niekada nebuvo tie pirmo laiško korintiečiams 7 skyriaus 14 eilutės žodžiai, netikintis vyras pašventinamas tikinčia žmona, o netikinti žmona pašventinama tikinčių vyru, niekada nebuvo kažkaip įstrigę ir suskambėję, nes iš kunigiškos tokios sielovados žinau, kad visada stengiamės sužadėtiniam patarti, kad yra labai svarbu tikėjimo klausimas poroje. Jeigu vienas yra labai karštas tikintis, o kitas yra pasyvus ar net agresyvus, tai iš karto kyla pavojus nuo pat pradžių santokiniam šeiminiam gyvenimui, nes vienas ieškos atsvaros tikėjime ir dvasios gyvenime, o kitas tos stiprybės gali pradėti ieškoti kažkur kitur, kartais labai priešingose tikinčio žmogaus vertybėms dalykuose. Tai tikrai yra iššūkis į santuoką eiti su netikinčiu žmogumi, ar tai būtų vyras, ar tai būtų žmona, bet popiežius Pranciškus paguodžia ir pasirodo apaštalas Paulius pirmame laiške korintiečiams paguodžia, kad jeigu ir taip nutinka, malonė gali daugiau, negu galime mes patys. Ir atradę save tokioje situacijoje, tada tampame vienas kitam tikintis, netikinčiam savotiškų iššūkių, bet kartu ir palaiminimu galimybę atsiversti ir patirti malonę arba būti arti Dievo, kuris myli ir veikia mūsų gyvenimuose.
Parapijos, sąjūdžiai, mokyklos ir kitos bažnyčios institucijos gali įvairiais būdais padėti šeimas globoti bei gaivinti. Pavyzdžiui, tokiomis priemonėmis kaip kaiminystėje gyvenančių ar susidraugavusių porų susitikimai, trumpos rekolekcijos su tuoktinėms, specialistų konferencijos labai konkrečiomis šeimos gyvenimo temomis, konsultavimo santokos klausimais centrai, misionieriai parengti kalbėti su tuoktiniais apie jų sunkumus bei lūkesčius, konsultavimas šeimai susitariant su įvairiomis situacijomis, priklausomybėmis, neištikimybė, smurtu šeimoje, dvasingumo erdvės, ugdymo kursai tėvams auginantiems probleminius vaikus, šeimų susirinkimai. Parapijos raštinė turėtų būti pasirengusi nuo širdžiai užsiimti šeimų neatidėliotinais poreikiais arba sklandžiai nukreipti ten, kurios galėtų sulaukti pagalbos. Taip pat galima pastoracinė parama, teikiama su tuoktinių grupių užsimančių tiek tarnystę, tiek misiją, maldą, ugdymu ar tarpusavio pagalbą. Tokios grupės suteikia galimybę duoti, atsiverti kitiems, dalytis tikėjimu, tačiau sėkiu yra priemonė santuoką sutvirtinti bei padėti jai aukti.
Vėl sugrįžtame prie labai konkrečių dalykų, prie to, kaip galime padėti šeimai parapinėje aplinkoje, bet čia vėlgi neužtenka tik vadintis parapiją, neužtenka tik vadintis bažnyčią, reikia ją ir būti. Tai yra tarpusavį susijusių ir įsipareigojusių asmenų bendruomenė, kuri sąmoningai yra Dievo žodžiu, yra keliaujanti, yra stiprinanti ir tada visos parapijoje veikiančios įvairios funkcijos, grupelės ar pareigybės ar tarnystės tarnauja bendram gėriui tų narių, kurie ateina arba patenka į mūsų ratą. Tai vėlgi reikia siekti ne tik konkrečios šeimų sielovados, bet Lietuvos atveju, aš manau, dažnoje parapijoje reikia siekti pačios bendruomenės, bendruomeniškumo ir sąmoningumo tikėjime ugdymo.
Tikra tiesa, kad daug porų po santokos iš krikščionių bendruomenės pranyksta. Tačiau mes ir patys dažnai neišnaudojame progų, kai jų atsiranda, patraukliai pristatyti krikščioniško santokos idealą ir pasiūlyti lydėjimo galimybių. Galvoje turiu pavyzdžiui vaiko krikštą, pirmąją komuniją, ar dalyvavimą laidotuvėse arba giminaičio ar draugo santokoje. Tokiomis progomis vėl susirenka beveik visi sutuoktiniai, todėl jomis būtina pasinaudoti. Kitas būdas prisertinti yra namų palaiminimas ar mergelės atvaizdo keliavimas. Tai teikia progą pradėti pastoracinį dialogą apie šeimos padėtį. Naudinga gali būti brandesniai porai patikėti užduotį pagloboti jaunas poras kaiminystėje, jas aplankyti, pasidomėti jų bendro gyvenimo pradžia ir patarti, kaip aukti. Esant dabartinio gyvenimo ritmui, Didžiuma sutuoktinių nebus nusiteikę dažniems susitikimams, o mes negalime apsiriboti nedidelio elito pastoracija. Šiandien šeimų pastoracija turėtų būti iš pagrindų misionieriška, išeinanti, artima, nereikėtų tenkintis vien kursais, sulaukiančiais nedaug lankytojų.
Klausydamas iš šitų žodžių, kaip kunigas, kaip klebonas, suprantu, kad neturėčiau manyti, jog šventasis tėvas įsivaizduoja, kad viso šito praktinių nuorodų įgyvendintojas ir yra parapijos kunigas ar klebonas, bet kad tai yra pati parapijinė tikėjimo bendruomenė, kuri tą supranta ir tą gali pasiūlyti savo nariams. Vėlgi reikia ugdyti bendruomenę samoningume, reikia įgalinti ją naudoti šventosios dvasios dovanas, išlietas įvairiems žmonėms dėl bendruomenės gerovės. Ir tada galime ir šeimų bendravimai, ir paveikslo dalinimasis, ir maldos bendrystė, ir įvairūs kursai, ir susitikimai, tik tada, kada mes turime bendruomeninę terpę, kurioje visi tie dalykai gali vykti. Neužtenka, kad kunigas tuo žino, neužtenka, kad vyskupas tą žino. Aš laukiu, kada pasauliečiai, tikintieji, šeimos perskaitė šito žodžius, sakys, mes norime tą daryti, ar galime. Tai kai tai atsitiks, tada suprasiu, kad bažnyčia yra daugiau negu popiežius, vyskupai ir kunigai. Šioje vietoje norėtume mūsų katechezę užbaigti. Sekantis skyrelis pavadintas apšviesti krizes, būkštavimus ir sunkumus. Tai apie tai kalbėsime kitą kartą. O šiandien aš, kunigas Gediminas Jankūnas ir man talkinusi Rita Lapiniauskinė, sakome sudie iki kito karto.
Sudie.